Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popoșoi și vă propun să ascultați o ediție în reluare a podcastului Pe Agenda. Partidul de guvernare a extins noțiunea de trădare de patrie din codul penal, fapt ce a atras critici din partea opoziției și a organizației Amnesty International. Ce acțiuni pot cădea sub incidența trădării de patrie? Când dezinformarea poate fi calificată drept infracțiune de trădare de patrie? Cine răvnește atât de mult la cetățenia moldoveană și a devenit aceasta atractivă? Și de ce solicitanții de cetățenie moldoveană vor fi verificați suplimentar de Serviciul de Informații și Securitate? Sunt temele ediției în care l-am avut ca invitat pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrian Cheptonar, membru al Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Adrian Cheptonar, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, partid aflat la guvernare și membru al Comisiei de Securitate Națională, Ordine Publică și Apărare. Dumneavoastră sunteți și unul dintre deputații care a votat în Parlament câteva modificări la codul penal prin care este extinsă noțiunea de trădare de patrie. Modificările pe care le-ați făcut dumneavoastră, și aici mă refer la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, au fost criticate de unele organizații internaționale, dar și de către colegii dumneavoastră din opoziție. Dumneavoastră, ca deputat personal, de ce ați ales să votați pentru aceste modificări la codul penal?
Bine, în general, în istoricul practicii juridice a Republicii Moldova, noi nu prea am avut condamnări pe trădare de patrie sau prelucrări care să ajungă avansat în spațiul juridic pe acest tip de spețe, pe articolul 337, cod penal, pentru că articolul era formulat destul de vag, era o traducere, practic, din codul penal al Uniunii Sovietice și o transpunere a lui în momentul începerii scrierii legislative Republicii Moldova, independente, și articolul în ediția veche presupunea că trădarea de patrie este acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova. Ei bine, acest termen de activitate dușmănoasă era interpretat ca o practică, o activitate de război împotriva Republicii Moldova, și felul în care tratau procurorii acest articol atunci când organele de drept, SIS sau mai ei aduceau informații pe o persoană că eventual ar fi comis trădare de patrie, procurorii interpretau că nu există în prezent acțiuni dușmănoase sau acțiuni de război a unui stat terț împotriva Republicii Moldova și respectiv articolul respectiv nu se aplică. Noi am venit să modernizăm legislația pentru că oamenii pot să-și vândă țara pentru o putere străină și în afara unui război, dar și pe timpul războiului. L-am modernizat în corespondere cu jurisprudența modernă, pentru că s-au modificat mai multe legi ale Republicii Moldova în tot timpul de când a fost adoptat acest articol.
Deci, practic, vorbiți despre trădare de patrie și în timp de pace, nu doar în timp de război.
Da, exact.
Cum vă explicați alegerea acestui moment pentru a extinde această noțiune de trădare de patrie? De ce n-ați făcut-o, de exemplu, în momentul în care ați venit în Parlamentul Republicii?
Pentru că, practic, de la începerea războiului la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, au crescut foarte mult și provocările de securitate în adresa Republicii Moldova. Federația Rusă își extinde tot arsenalul de război hibrid împotriva țării noastre. Își dorește în prezent o schimbare de regim politic pe unul care să-i fie absolut loial și subordonat. Pentru acest lucru recurge la cumpărări de oameni, să-i spunem așa mai clar. Oamenii sunt plătiți ca să fac acțiuni, să întreprindă acțiuni împotriva Republicii Moldova și este absolut clar pentru noi că anumiți cetățeni întreprind acțiuni ostile, cetățenii noștri întreprind acțiuni ostile împotriva securității Republicii Moldova, dar atunci când materialele documentate se ajung pe masa procurorilor, ni se comunica că nu este posibil din cauza că nu pot fi calificate drept acțiuni dușmănoase pentru că nu există în prezent un conflict armat, un război și respectiv acțiunile nu pot fi tratate conform articolului 337 Cod Penal. Noi am venit să modificăm atunci când organele de drept au venit la Parlament cu informații că avem nevoie să întreprindem anumite modificări pentru că la momentul dat legislația nu poate fi aplicată conform provocărilor de securitate ale momentului.
Trădarea de patrie ar însemna o faptă săvârșită de un cetățean al Republicii Moldova împotriva Republicii Moldova, în favoarea unui alt stat sau a unei alte organizații, da, potrivit codului penal, potrivit definiției de acolo. Dar i-am întrebat și pe câțiva dintre cetățenii Republicii Moldova ce înțeleg ei prin trădare de patrie. I-am întâlnit pe străzile din Chișinău, au fost aleși absolut aleatoriu și haideți să vedem ce înțeleg ei prin această noțiune.
Trădare de patrie când servește interesele străine pe teritoriul tău, altui stat. Spre exemplu, ești cetățean al Republicii Moldova, dar întrucât ești aservit unui regim din altă parte, spre exemplu, nu vreau să identific oameni pentru că nu se pronunță legea în privire treaba lor. Reprezinți un oarecare partid politic. Coloratura nu are nicio importanță. Și la mijloc e doar interesul banului.
Trădare de patrie? Își bat joc de oameni. Nu trag la lumea. E pentru dărșit. Pun în buzunările lor, pleacă și hotare și habar, n-are și să facem o doamnă.
Wow! E un subiect complicat pentru mine. Adică eu cred că e ca și soldatul care pleacă la război. Asta este ideea.
Vedem așadar că părerile oamenilor sunt împărțite, iar pentru unii dintre ei este chiar complicat să definească ce înseamnă trădare de patrie, cu atât mai puțin poate să se gândească la consecințele acestei infracțiuni. Dumneavoastră spuneați mai devreme că aceste amendamente pentru trădarea de patrie sunt făcute în special la cererea organelor de drept, care v-au comunicat că dacă ajung pe masa lor dosare cu suspiciuni de trădare de patrie, nu pot să le ducă până în instanța finală, dar și pentru că s-au schimbat timpurile și că există amenințări din partea Federației Ruse. Dar aceste amendamente pe care dumneavoastră le-ați votat acum, ele vor rămâne în vigoare permanent sau doar sunt niște amendamente pentru aceste timpuri?
Eu sunt sigur că este una permanentă, pentru că această denumire de activități dușmănoase care exista în trecut nu mai este folosită astăzi în legislație, ea nu este în linie cu procesul legislativ în general în acest moment și eu sunt absolut sigur că în prezent Federația Rusă doar dezvoltă anumite modalități de acțiuni hibride de destabilizare a unor țări în general, nu doar a Republicii Moldova, pentru că noi vedem aceste provocări nu doar în adresa țării noastre, dar în general în Uniunea Europeană. Federația Rusă este foarte activă, inclusiv cu acțiuni de sabotaj, dezinformări. Consider că până nu va fi învinsă în acest război, Federația Rusă doar va amplifica aceste metode de luptă împotriva tuturor statelor vestice și noi doar vom avea provocări mai multe în perioada următoare, mai ales că anul 2024 este un an al alegerilor în foarte multe țări.
Sunt aceste modificări la codul penal privind trădarea de patrie modificări cu destinație specială? Sunt ele destinate cuiva în mod special când ați
ele
făcut
sunt destinate, ele sunt destinate provocărilor curente care s-au modificat în ultima perioadă. La întrebarea dacă sunt cazuistice sau sunt permanente, eu consider că sunt permanente și că provocările respective doar vor crește în viitor, ele nu vor dispărea și respectiv este necesar ca organele de drept să aibă acest instrument pentru a proteja țara noastră.
Opoziția parlamentară a criticat această modificare a legislației de extinderea noțiunii de trădare de patrie, spunând că există riscul ca ea să fie aplicată în mod arbitrar. Vicepreședintele Parlamentului Socialistul Vlad Bătrâncea crede că aceste norme, și o să citez aici, ar putea fi folosite pentru a suprima opoziția politică.
înțelegem că se creează încă o formă de luptă cu oamenii în comos, încă o formă de luptă cu organizații obștești și organizații politice, politicienii care au alt punct de vedere decât cel al actualei guvernări. Înțelegem foarte bine că este încă un atac la pluralism de opinii și este încă un instrument politic în preajma alegerilor prezidențiale și parlamentare.
Cum răspundeți acestor acuzații, domnule Cheptonar? Este această lege modificată un instrument politic al guvernării în ajun de alegerile prezidențiale și parlamentare de anul viitor?
Partidele politice care nu sunt dirijate de state străine nu au niciun motiv să aibă vreo emoție. Dacă actorii politici acționează strict în interesul Republicii Moldova, nu merg într-un stat agresor extrem de frecvent și nu primesc bani de acolo pentru a-și finanța campaniile electorale, atunci acești actori politici nu au niciun motiv să aibă vreo emoție. Actorii politici care au opinii diferite, dar acționează în interesul Republicii Moldova pentru că ei consideră că Republica Moldova trebuie să se dezvolte pe o altă linie, mai de centru, mai de stânga, mai de dreapta, altfel decât o face puterea, și ei acționează independent pentru că așa este modul lor de a gândi, acei oameni nu trebuie să aibă nicio emoție. Oamenii care își doresc să schimbe puterea politică pentru că asta le cere o putere străină și le dă bani pentru aceasta, acei oameni trebuie să aibă emoții.
Cum ar putea statul și instituțiile de această dată ale statului, deci procuratura PCCOX, înțeleg că se va ocupa în mod special de aceste cazuri, cum vor putea reprezentanții acestei instituții să garanteze că folosesc legea corect, că nu există nicio urmă de abuz, că nu se fac greșeli, pentru că până la urmă infracțiunea de trădare de patrie este o infracțiune serioasă.
Adunarea probatoriului pentru acest tip de infracțiune este un proces foarte complex, foarte complicat, care necesită implicarea a foarte multe resurse ale statului și nu este un lucru ușor să duci un asemenea dosar până la nivel de trimitere în instanța de judecată. Ulterior, el se poate să treacă prin trei nivele de instanțe în judecățile Republicii Moldova și nu consider că va fi temei de abuz, pentru că dacă exista intenția de a abuza, anume de a interpreta eronat doar pentru a ajunge la un rezultat, fără a lua în considerație prevederile apărarea intereselor persoanelor, procurorii ar fi lucrat și cu ediția curentă a acestui articol despre trădarea de patrie, dar tocmai pentru că intenția este să avem procese calitative care să aibă și finalitate, nevoia a fost să modificăm acest articol. Și politicienii care acționează împotriva guvernării pentru că ei personal au o opinie și nu o fac la indicația unui stat străin, acei oameni nu trebuie să aibă nicio emoție. Este ok să fie opoziție, este ok să critici, puterea este un proces politic absolut normal, este ok noi să fim criticați, nu este normal ca să iei bani de la Moscova ca să atentezi la regimul constituțional și să aduci politicieni loiali unui stat străin care ulterior să alinieze Republica Moldova eforturilor de război a Federației Ruse.
De altfel, dumneavoastră, domnule Cheptonar, ați fost citat în presă spunând că și reprezentanții blocului politic Victorie, care a fost creat la Moscova, ar putea fi trași la răspundere pentru trădare de patrie. Ați putea să ne explicați în viziunea dumneavoastră sub incidența cărui aspect din această lege sau mai degrabă din acest articol de trădare de patrie riscă aceștia să ajungă?
Nu vreau să spun că doar aceste persoane. Eu am răspuns la o întrebare dacă asemenea acțiuni ar putea fi tratate și, în opinia mea, să mergi ca partid politic, oricare ar fi el, să mergi în străinătate ca să constitui entități politice pe teritoriul unui stat străin, să vii de acolo cu bani, cu sume enorme de bani, și acest lucru a fost documentat, două avioane cu care au venit persoanele respective din Moscova. Toate acele persoane aveau peste 1,1 milioane de dolari SUA pe care le introduceau în Republica Moldova cu scopul ulterior, eventual se interpretează pentru că știm ce au făcut până acum, de a cumpăra voturile cetățenilor Republicii Moldova și de a finanța achiziții politici.
Bine, în opinia trebuie mea, să spunem aici ca să, da, că dumnealor neagă aceste acuzații și spun că nu este adevărat, pentru că zic că sunt banii lor din propria muncă. Acesta este și punctul lor de vedere.
Este firesc să nege, nu ne-am așteptat ca persoane care sunt atrase în asemenea acțiuni să recunoască și să spună, da, am fost plătit, din cât înțeleg, banii care i-a duceau îi aveau într-un buzunar, 5-600 de dolari per serviciu îi aveau în alt buzunar, care banul care le rămâne lor. Și este absolut clar că asemenea acțiuni concertate, pentru că ele nu sunt un singur accident sau un singur incident la frontieră, ele sunt sistemice. Gândiți un pic în retrospectivă ce situații noi am mai avut. Între un an și doi ani în urmă am avut situația reținerii unui cetățean moldovean care a venit în Republica Moldova și a instruit 10 celule a câte 6-10 persoane cum să destabilizeze, cum să intre în conflicte fizice cu poliția ca să creeze destabilizări în masă și persoana respectivă a fost prinsă, a dat depoziții, a fost instruit de organele de drept a Federației Ruse ca să destabilizeze situația în Republica Moldova.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Trădarea de patrie se poate face inclusiv prin activități de dezinformare. Spunea o versiune a amendamentului pentru care va și criticat mai serios organizația Amnesty International. Ulterior, unul dintre autorii proiectului de modificare a noțiunii de trădare de patrie, colegul dumneavoastră, deputatul Igor Chiriac, spunea că dezinformarea nu va fi clasificată drept trădare de patrie. Până la urmă, domnule Cheptonar, ca să înțelegem și noi, va fi sau nu dezinformarea considerată trădare de patrie?
Dezinformarea ca atare nu este, și dacă veți citi proiectul de lege, nu este specificată în acest articol. Dar, în opinia mea, dacă organele de drept vor putea demonstra campanii de dezinformare intenționată, dirijată de un stat străin, și acest lucru va putea fi documentat, va fi la latitudinea procurorilor, dacă ei vor putea demonstra că anumite acțiuni concertate și dirijate, inspirate de un stat, finanțate de un stat străin, au menirea de a periclita securitatea Republicii Moldova, atunci, în opinia mea, procurorii ar putea vorbi despre acest lucru. Vreau să repet că un singur om care își expune o opinie care este greșită, acest lucru se califică drept libertate de exprimare și chiar dacă omul emite simplu, din opinia sa proprie, personală, emite o informație greșită, acest lucru nu poate fi pedepsit de legislație sub aspect de trădare de patrie, sub nicio formă. Dar dacă există acțiuni concertate a mai multor entități emițătoare de informații care se demonstrează că sunt inspirate din exterior, sunt finanțate de puteri străine cu scopul de a periclita securitatea națională, în opinia mea, acest lucru ar putea fi oarecum tratat ca atare. Dar să adun probatoriu pe asemenea articol pe linii de dezinformare, în opinia mea, este practic imposibil. Dezinformarea nu este scrisă direct în acest articol, dar dacă ne uităm ce se întâmplă azi și operațiunile Federației Ruse în Ucraina, ostilii Ucrainei. Deci operațiunile informaționale de dezinformare fac parte din arsenalul de război a Federației Ruse în Ucraina. Cu siguranță, dacă va fi suficient probatoriu, dar eu văd foarte greu acest lucru, vom putea vorbi despre asta pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu în adresa unui om care își expune o opinie care este greșită, care nu este adevărată, în cazul în care omul face asta din proprii convingeri și nu dirijat, concertat de către o putere străină.
Amnesty International mai spune că această nouă definiție a trădării de patrie citez aici, ar putea fi folosită pentru a viza disidența politică și vocile critice sub pretextul contracarării influenței străine răuvoitoare. Și vă cer să abrogați aceste modificări. Veți anula aceste modificări la codul penal prin prisma acestor critici care vi se aduc, iată, de o organizație internațională.
Nu sunt de acord cu viziunea Amnesty International pe acest aspect și nu consider că noi trebuie să lăsăm instituțiile statului cu mâinile legate și să nu aibă instrumente de a apăra țara din această interpretare. Nu consider interpretarea corectă.
La ce reacție vă așteptați din partea partenerilor externi europeni ai Republicii Moldova, mă refer aici, din moment ce legea, modificările la această lege au fost criticate pentru că ar putea să aducă prejudicii libertății de exprimare?
Ediția curentă a legii amendate deja este una similară cu legi din domeniul penal pe aspect de trădare de patrie în legislația foarte multor state europene. Deci acest articol este complet în linie cu legislația multor state europene, nu este o găselniță nouă introdusă doar în Republica Moldova și respectiv noi nu am primit semnale de la parteneri de dezvoltare despre faptul că și ei au anumite griji. La momentul dat, acest narativ este doar în interiorul Republicii Moldova.
Să știe ce înseamnă trădare de patrie și cum ar putea fi pedepsită această infracțiune, ar trebui probabil și persoanele care solicită să dobândească sau să redobândească cetățenia Republicii Moldova, iar numărul acestor cereri a crescut în ultimii 2 ani. Dintre toți cei care au solicitat cetățenia Republicii Moldova, 70% sunt cetățeni ai Federației Ruse și circa 20% sunt cetățeni ai Ucrainei. Solicitările sunt numeroase, așa cum spuneam mai devreme, din cauza războiului. Aceasta este și o explicație la nivel oficial. Dar i-am întrebat și pe cetățeni de ce cred că, iată, să fii cetățean al Republicii Moldova poate să fie un lucru atractiv pentru cineva din afară. Haideți să vedem ce ne-au spus ei și apoi discutăm acest subiect al cetățeniei Republicii Moldova și faptul că vor fi verificări mai minute înainte de a o primi.
Mai mult străini solicită cetățenia Republicii Moldova. De ce credeți dumneavoastră că ar fi atractivă pentru ei?
Posibil e legat de războiul din Ucraina. Acesta e numai decât un motiv.
Pentru că îmi plac frumos, de liniște. Suntem moldoveni oameni buni. Suntem frumoși, buni la inimă.
Primul motiv este războiul, al doilea motiv este cearta cu legea și în al treilea ar fi și spălarea de bani.
Sincer, nu am remarcat un flux atât de mare. Știu doar că sunt mai mulți migranți din Asia și eu cred că ei fug de situația din țările lor din cauza războaielor, problemelor și conflictelor. Probabil ei își pot realiza aici propriul business, așa cum la noi, cred eu, e mai simplu să facă asta, decât într-o țară unde are loc un război permanent.
Modificați așadar acum procedura de obținere a cetățeniei Republicii Moldova și dosarele celor care vor vrea să devină cetățeni al acestui stat vor fi examinate atent și de Serviciul de Informații și Securitate, dar și până acum SIS-ul, din ce știu, oferea un aviz referitor la aceste persoane. Ce se schimbă? Ce va fi diferit?
Au crescut exponențial numărul de solicitări de redobândire sau dobândire a cetățeniei Republicii Moldova sau de perfectare a actelor de cetățean a Republicii Moldova pentru persoanele care la momentul declarării independenței Republicii Moldova se aflau pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv, chiar dacă ei niciodată nu au depus acte la ASP, oamenii care 30 de ani nu și-au dorit să fie cetățeni ai Republicii Moldova și niciodată nu au avut vreo treabă cu statul nostru, care au trăit pe teritoriul Federației Ruse timp de 30 de ani, la momentul dat au început să facă rânduri la ambasada noastră din Moscova pentru a obține în baza legislației vechi, care prevedea că dacă se aflau în Republica Moldova la momentul destrămării Uniunii Sovietice și a declarării independenței Republicii Moldova, ei beneficiau de dreptul de a fi recunoscuți drept cetățeni ai Republicii Moldova. Până la intrarea în vigoare a situației de urgență, acest lucru era posibil să fie obținut pur și simplu pentru o simplă adresare la autoritățile Republicii Moldova, dar după ce a fost instituit starea de urgență, a fost introdus un mecanism în care Serviciul de Informații și Securitate efectua verificări a tuturor și îi emitea avizii persoanelor care doreau să aplice dacă ei reprezintă sau nu un pericol pentru securitatea statului. Și gândiți, aici pot să fie foarte mulți militari ruși care erau dislocați în Moldova în 91 și care au plecat ulterior din Moldova, niciodată nu au fost recunoscuți drept cetățeni ai Republicii Moldova, iar acum pot fi eventual identificați de către serviciile speciale ale Federației Ruse ca persoane care pot dobândi acte moldovenești ca să fie trimiși în Republica Moldova pentru, iarăși, pentru a efectua acțiuni ostile împotriva securității statului.
Dar cu cine va verifica, de exemplu, SIS-ul pe cei care vin din Federația Rusă sau care au cetățenia Federației Ruse? Ar trebui să comunice cu colegilor din Federația Rusă sau cum?
Există suficiente metode de a conlucra și cu parteneri de dezvoltare. Serviciul de Informații și Securitate are un palier de măsuri de investigare suficient pentru a înțelege ce fel de om este fiecare persoană care se adresează. Trebuie să știm că există foarte multe baze de date a Federației Ruse care au fost scurse la un moment dat în spațiu public și care sunt deținute de către organii de drept ale mai multor țări, unde sunt serii de pașapoarte a oamenilor care au lucrat în FSB, GRU, și oamenii care sunt moldoveni, se simt moldoveni, nu au avut activități care ar putea determina ca pe viitor să fie implicați în acțiuni împotriva securității Republicii Moldova. Acei oameni cu siguranță nu au de ce să teme, dar pur și simplu faptul cât de mult a crescut față de oricând în 3 decenii, acum au crescut brusc, toată lumea a început să dorească să redevină moldoveni după 3 decenii în care nu au gândit deloc la Republica Moldova. Acest lucru face ca noi să trebuiască să verificăm fiecare solicitare în parte, mai ales că noi am văzut și foarte multe anunțuri pe site-uri de mică publicitate în Federația Rusă în care diverse companii oferă servicii, sunt companii în Federația Rusă care în anunțurile lor aproape că comercializează cetățenii Republicii Moldova. Și acest lucru este inacceptabil. Noi trebuie să verificăm fiecare om care dorește să revină. Fiecare persoană este necesar să fie verificată dacă reprezintă sau nu pericol pentru securitatea statului și oamenii care nu reprezintă asemenea pericol, care chiar au o dorință de a reveni în Republica Moldova fără intenții ostile, nu au niciun motiv de a avea anumite impedimente.
Au fost verificați la fel de atent și minuțios și membrii trupei ruse Bitva, care au obținut recent cetățenia Republicii Moldova, sau ei încă nu au căzut sub incidența noilor prevederi legale?
Bine, eu nu cunosc, pentru că este o acțiune a instituțiilor executive, nu legislative, procesul ăsta de verificare, dar presupun că au existat verificări și au fost întrebate organele noastre de securitate despre fiecare persoană care i s-a acordat cetățenia Republicii Moldova.
Credeți că au obținut-o într-un termen mai rapid decât ceilalți sau este o procedură normală, o durată normală a procesului de obținere a cetățeniei Republicii Moldova?
Trebuie să fie foarte clar că cei oameni sunt și persoane care s-au exprimat împotriva războiului dus de Federația Rusă, sunt oameni pentru care activitatea cărora pe teritoriul Federației Rusă cu siguranță ar duce la încarcerarea lor. Federația Rusă nu rabdă oameni care au alte opinii decât linia Kremlinului și persoanele respective, artiști recunoscuți internațional, ar fi fost în pericol, viața lor ar fi fost în pericol pe teritoriul Federației Ruse și posibil că chiar dacă a existat un ritm un pic mai accelerat de acordare a cetățenii Republicii Moldova, acest lucru, în opinia mea, a fost justificat pentru a le proteja viața lor și dreptul lor la libertate și la opinii pe teritoriul Federației Ruse și, în general, dreptul lor de a fi liberi.
Ce obligații au cei care devin sau redevin cetățeni ai Republicii Moldova? Mai diferite decât cei care sunt cetățeni rezidenți aici?
Nu există separări sau segregări a cetățenilor Republicii Moldova cu mai multe obligații sau cu mai puține. Au exact aceleași obligații ca și toți ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova.
Sunt monitorizați ei cumva după o perioadă după ce își obțin cetățenia sau există verificări doar la începutul procesului de obținere a cetățeniei?
În opinia mea, este latitudinea instituțiilor statului să ia decizii pe fiecare caz aparte și pe informațiile pe care ei le-au acumulat despre fiecare persoană. Deci este latitudinea instituțiilor guvernamentale să ia decizii pe fiecare caz aparte.
Domnule Cheptonar, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Da, cu plăcere.
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrean Cheptonar, membru al Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, a fost invitatul programului Pe Agenda, o ediție în reluare. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!